Portréty.
Milí příznivci Portrétu, dnes navážeme na jedno z předešlých vydání našeho pořadu a vrátíme se k osobnosti, která za to stojí. Byl to George Foster Kennan, Američan, který jako málo kdo rozuměl Rusku. Pokud bychom zalistovali trochu zpátky v rodinných análech, potom vězte, že budoucí diplomat, analytik, pracovník důležitých amerických ambasád v Moskvě i v Berlíně měl prastrýce téhož jména. Říkejme mu třeba George Kennan starší. Ten poznal už od 60. let 19. století do detailů carské Rusko a pochopil také mechanismy, jakými se v této zemi vykonává moc. Pokud se tedy vrátíme k textům George Kennana staršího a konkrétně k jeho cestopisu na Sibiři, můžeme se tam dočíst i následující řádky.
Sotva by se našla na světě jiná země, kde moc policie širší pole vykázané má, kde hraje důležitější úlohu nebo zasahuje do soukromého života občanského libovolněji než v Rusku. V zemích, jako jest Anglicko nebo Spojené obce, kde lid má vládu ve svých rukou, jest obor působnosti policie prostě a jasně stanoven a obmezuje se hlavně na zabraňování nebo odhalování zločinů a udržování pořádku na místech veřejných. V Rusku však, kde lid vlády současně není, kde stojí k ní v poměru nezletilého děcka k opatrovníku svému, zaujímá policie zcela jiné, a to mnohem důležitější místo. Vláda ruská přilnula k zásadě považovati občana netoliko za neschopného současniti se nejenom správy země, gubernie neb dotyčného okresu, ale i za nespůsobilého řídití záležitosti vlastní své domácnosti. A tak od samé kolébky, kdy počíná boj o život, až do chvíle, kdy zemdlenou šedivou hlavu svou uloží k věčnému spánku, musí být voděn, spravován, poučován, obmezován, řízen, pobízen, vylučován, opatrován, svírán i utiskován a jest obyčejně nucen dělat i to, co dle mínění jiných jest mu nejprospěšnějším. Přirozeným důsledkem toho otcovského názoru vládního jest soustředění veškeré správní moci v rukou několika vysokých úředníků a neobmezené rozšíření policejní moci. Věci, které v jiných zemích zůstavují se volnému rozhodnutí jednotlivých občanů nebo úsudku jakéhosi výboru jimi zvoleného, vyřizuje na Rusy ministerstvo vnitra pomocí carské policie. Chce-li kdo uspořádat i koncert nebo představení živých obrazů ve prospěch nějakého sirotčince, musí žádat i o dovolení nejbližšího zástupce ministerstva vnitra, předložit i svůj program cenzorovi ke schválení a nebo změnění a konečně doručit i výtěžek svého představení policii, která si jej buď ponechá pro vlastní kapsu, aneb odevzdá dotyčnému sirotčinci, jak se jí právě zlíbí.
Tolik George Kennan starší. Prolog máme za sebou, takže teď už uděláme prudký střih a ocitneme se ve 30. letech 20. století v Moskvě. Jsou vini. Býval jsem okresním žalobcem a vyznám se v tom, tak pravil velvyslanec Spojených států v Moskvě Joseph Davies, tváří v tvář moskevským procesům v roce 1937. Jeho tehdejší podřízení a mezi nimi i George Kennan si to nemysleli. Procesy, personifikované prokurátorem Višinským, považoval Kennan za mimořádnou zrůdnost, mimořádně nelidské divadlo. V té době už ovšem Kennan měl mnohem víc zkušeností s oblastí, kterou bychom dnes mohli nazvat postsovětským prostorem. Mám na mysli konkrétně baltské země, které navzdory své samostatnosti žily už v té době ve stínu Ruska a jeho rozpínavosti. Kennan byl už v létě 1928 jako začínající diplomat poslán do Tallinnu a Rigy jako konzulární úředník. Dnes jsme pro vás portréty připravili s Pavlem Hlavatým. Hezký den.
Dobrý den.
Pavle, my jsme minule řekli, že byl George Kennan nepochybně i díky vlivu prastrýce zřejmě předurčený k tomu, aby se snažil vniknout, řekněme, do ruské duše a ruské politiky. Takže asi nepřekvapí, že už krátce po navázání diplomatických styků mezi Sovětským svazem a Spojenými státy v roce 1933 si ho první americký velvyslanec v Sovětském svazu vybral za svého tlumočníka a asistenta. Ten pobyt George Kennana je ovšem ohraničen tedy lety 33 až 37. Proč jenom 5 let?
No, americký velvyslanec byl potom vyměněn a s novým velvyslancem nastaly jisté problémy. Jedná se o toho muže, kterého si před chvílí citoval a který, ačkoliv dokonce u těch některých procesů se jich sám zúčastnil, něco mu přímo i Kennan sám tlumočil, tak přesto nebyl schopen odhalit tu zrůdnost ani vlastně při tom bezprostředním kontaktu. Je to člověk, jehož vzpomínky tady pak vycházely, tuším, i za komunistů a byla to skutečně vzhledem k politice Spojených států vůči Sovětskému svazu obrovské neštěstí.
Proslýchá se, že v podstatě za tím odchodem Kennana z Moskvy ostatně stál Joseph Davis, že ho tak trochu vyexpedoval z Moskvy pryč, co na tom je pravdy?
Pokud jsem na to narazil v některých pramenech, tak tomu tak skutečně bylo a vlastně Kennan se dostal zpátky do Spojených států, ale tam nepobyl dlouho a pak se vlastně přes tehdejší Československo v době mnichovské krize dostal do Německa, o kterém jsme hovořili minule. My jsme vlastně minule tu německou epizodu trochu předřadili té chronologii.
Možná by jeho krátké angažmá přímo ve Washingtonu vysvětlovalo i to, což uvádí historik Karel Durman, že v roce 37 ejhle ruské oddělení na ministerstvu zahraničí bylo zrušeno. Velmi prozíravý v uvozovkách čin. A ještě, abychom se rozloučili s oním neblaze proslulým americkým velvyslancem v Moskvě v době velkých procesů, byl natočen potom v roce 1943, podle o něch pamětí, které si tady zmiňoval, byl natočen film Moskevská mise. Je to skutečně taková unikátnost, neboť je to pro-stalinský americký film. Samozřejmě byla válka, bylo potřeba propagovat spojenecké svazky a závazky, ale skutečně film oslavující Sověty, včetně o něch procesů, vzniklý v Hollywoodu na zakázku Rooseveltovy administrativy, to si myslím, že je skutečně unikátní perverznost.
No, dodejme, že těch filmů bylo víc, ale tento je z nich vlastně, dalo by se říct, nejznámější.
Minule jsme se v pořadu věnovaném tedy Kennanově éře v Berlíně, jsme se dostali k jeho anabázi po vstupu Spojených států do války. Opustili jsme George Kennana v Lisabonu, kde posadil své krajany, to znamená úředníky z velvyslanectví v Berlíně, americké novináře pobývající v Německu a všechno jejich příbuzenstvo, posadil je na loď do New Yorku a sám vlastně v Lisabonu ještě nějakou dobu zůstal.
Tam působil ještě asi 2 roky a poté se přesunul začátkem roku 1944 do Londýna. To byl tedy leden, ale již v květnu se přesouvá do Sovětského svazu vlastně na to své klíčové působiště v té klíčové době,
která nás tedy v tomto pořadu bude nejvíc zajímat. Kennanovu poválečnou éru otevřeme citátem, který pochází tak jako ostatně téměř všechny dnešní ukázky ze zásadní historické práce Karla Dormana Popely ještě žhavé. Tady jsou Kennanovy řádky napsané bývalému kolegovi z velvyslanectví v Moskvě, Charlesi Bolenovi, ještě za války.
Uznávám, že ruské válečné úsilí bylo mistrovské a efektivní a musí být do určité míry odměněno na účet jiných národů východní a střední Evropy. Ale nechápu, proč se musíme stotožňovat s politickým programem, který je tak nepřátelský vůči zájmům Atlantického společenství, tak nebezpečný pro vše, co je nutné v Evropě zachovat. Neuměli jsme si udělat jasno, jaké jsou naše zájmy a přání ve východní a střední Evropě. Nechtěli jsme stanovit meze ruské expanzi.
Podle Karla Durmana byl George Kennan jedním z mála vysoce postavených Američanů, kteří v době, kdy se začala klížit protihitlerovská koalice, otevřeně vystoupili na podporu svobodného politického uspořádání na územích osvobozených Sovětským svazem.
Jeho zoufalý protest proti Rooseveltově neupřímnosti a slepotě, vyjádřený ještě před Jaltou v návrhu, aby místo předstírání Washington východní a střední Evropu otevřeně odepsal, se nakonec i pro něj, byť s odchylkami, stával programovou konstantou. Kennan popravdě říká, že se snažil nejprve čelit naivitě a povrchnosti elity, přesvědčit ji, že je nutno hovořit s Rusy tak, abychom je přiměli k odchodu z centra Evropy, protože se tam sovětská přítomnost jevila jako katastrofální pro celý kontinent, jak pro danou chvíli, tak pro budoucnost. I na různých západních konferencích jediný Kennan projevil starost o budoucnost východní Evropy. Ale pocit osamocení ke své hrůze zjistil, že v západním světě si jen velmi málo lidí přeje tento stav věcí změnit, jej vedl zpět k pozici z počátku roku 1945. V zájmu záchrany demokracie na západ od Labe žádal okamžité a jasné uznání rozdělení Evropy na sféry vlivu a politiku založenou na faktu tohoto rozdělení.
Od května 1944 do dubna 1946 tedy George Kennan v Moskvě zastával post poradce amerického velvyslance. No a na konci, téměř na konci tohoto období, sepsal dnes tedy poměrně proslulou zprávu přezdívanou dlouhý telegram z Moskvy.
No, většina zdrojů uvádí 8000 slov, to znamená, že ta zpráva byla opravdu velmi dlouhá. Šlo vlastně o vyžádanou reakci na Stalinův projev, který vzbudil v té, řekněme, proměňující se americké administrativě, kde se Trumanovi dařilo postupně odepisovat takové ty nejvýraznější prosovětské osobnosti, tak ten projev z února 46, kdy Stalin vlastně se vrací k té rétorice předválečné, to znamená, že kapitalismus je něco negativního, samozřejmě budou spory a samozřejmě bude jednoznačně konfrontace kapitalismu se socialismem a socialismus samozřejmě zvítězí. Prostě vracel se k takové té rétorice, řekněme, velmi přímočaré a ve Spojených státech to vzbudilo obrovský neklid a George Kennan tedy na to reagoval tímto svým proslulým telegramem, můžeme-li to tak říci, dal řadu impulzů tehdejší americké administrativy a tehdejší americké zahraniční politice.
V situaci, kdy se bortily Rooseveltovské fikce, měl stěžejní význam Kennanův takzvaný dlouhý telegram z 22. února 1946. Založen na hluboké znalosti ruské historie ukazoval, nakolik Lenin a Stalin stělesnili větší hrozbu pro ostatní svět než carové, protože v jejich politice se k neurózám starého Ruska přidal fanatismus nové víry. Marxistické dogma, které se v Leninově interpretaci stalo ještě sveřepějším a nesnášenlivějším, je dokonalým vyjádřením pocitu nejistoty, jimiž byli bolševici nemocní ještě více než bývalí vládcové Ruska. Zároveň se toto dogma stalo pro ně i nástrojem legitimity, fíkovým listem morální a intelektuální věrohodnosti, bez něhož by stáli před soudem dějin v nejlepším případě jako poslední z dlouhé řady krutých a státními zdroji plýtvajících ruských vládců, neúnavně ženoucích svou zemi ke stále novým výšinám vojenské moci. Jádrem dlouhého telegramu byla výzva Washingtonu, aby již přestal hledat způsob, jak mezi Sověty a Západem nastolit stav důvěry. Kennan poznamenal, že kdyby svou analýzu předložil jen o několik měsíců dříve, asi by skončila nepovšimnuta v archivu. Nyní se však stala čítankovou četbou elity. Truman tehdy pověřil hlavního muže svého politického štábu, Clarka Clifforda a George Elsieho, aby pro něj vypracovali detailní analýzu sovětsko-amerických vztahů. Materiál, který mu předložili, čerpal z dlouhého telegramu, ale měl ještě naléhavější charakter. Prezidentovi bylo naznačeno, že jeho pohled, nakolik Moskva plní přijaté závazky, je úzký, protože skutečnými problémy jsou rostoucí sovětská vojenská síla a činnost komunistů v kritických oblastech. Mnohem ostřeji i formulovali postuláty dlouhého telegramu. Vojenská síla je to jediné, čemu v Kremlu dobře rozumějí. Kompromisy a ústupky tam považují za slabost, pobídku, aby kladli další požadavky. Clifford rovněž Trumana vyzval, aby jeho startovní pistole vypálila první výstřel k probuzení amerického veřejného mínění. Podle prezidenta šlo o materiál tak žhavý, že by mohl vyhodit do vzduchu střechu Bílého domu, ale přesto s ním vyslovil souhlas.
Bylo bylo by asi důležité zmínit i další takzvané dlouhé telegramy, protože Kennan takto vypadá vlastně jako jakýsi osamělý volající hlas na poušti, což nebyla úplně pravda. Další text, který se uvádí jako takzvaný dlouhý telegram z Moskvy, a tentokrát do Velké Británie, byl text, který z tamnější ambasády byl tedy zaslán a tou britskou administrativou, která byla bohužel lejbristická, neboť v roce 1945 vystřídala tu Churchillovu administrativu, která by byla zjevně asi ostražitější vůči Sovětskému svazu. A ten telegram vlastně nebyl brán vážně, ačkoliv tam byla řada styčných bodů a řada velmi podobných momentů. To je vlastně druhý takzvaný velký telegram. A možná pro úplnost bychom měli zmínit ještě takzvaný třetí dlouhý telegram, což byl naopak telegram sovětského velvyslance Novikova ze Spojených států do Sovětského svazu. Bylo to tedy v říjnu 1946, to znamená o půl roku později. A tam v podstatě zatímco ten americký i britský telegram nebo ta zpráva analyzovala ty procesy, ke kterým v Sovětském svazu docházelo, včetně toho, že určité věci, které dříve byly skrytější a Stalin byl diplomatičtější, tak prostě začínaly jednoznačně vycházet na povrch. Zatímco ten Novikovův telegram byla vlastně snůška ideologických sentencí, prostě on na rozdíl od svých, dalo by se říct, souputníků telegramových, vlastně psal to, co v Moskvě chtěli slyšet.
Vzniklo něco, čemu se začalo říkat strategie zadržování. Jaké nástroje chtěla použít a jakých se naopak chtěla vzdát?
Znamenalo to, když to řeknu trochu brutálně, odepsat již ty země, které jsou opravdu pevně v sovětské sféře vlivu, a soustředit se na ty, které jsou teprve ohroženy, to znamená, jsou na hranicích té sovětské sféry vlivu, řekněme, Finsko, Německo, dlouhou dobu nebylo jasné, co bude s Rakouskem. Prostě znamenalo to soustředit se na ty ohrožené země, dodejme zase úplně z jiné strany, třeba Irán tehdejší nebo Turecko, a znamenalo to používat kombinaci metod politických, vojenských a ekonomických, což je velmi, velmi důležitá věc. Součástí třeba té ekonomické složky byl samozřejmě Marshallův plán, tedy že se pomáhá zemím, které nějakým způsobem jsou demokraticky perspektivní. Ten Marshallův plán byl nabídnut i těm, řekněme, už tehdy sovětizovaným zemím i samotnému Sovětskému svazu. Stalin si velmi dobře uvědomil, o co jde, a zareagoval naštěstí tak nešikovně, že skutečně umožnil, že alespoň těm západním zemím mohlo být pomoženo.
Když říkáš zareagoval nešikovně, tak v podstatě zatím se skrývá fakt, že ho odmítl en bloc, že ho odmítl razantně a nepokusil se lavírovat, což byla vlastně spíš výjimka v jeho obvyklém přístupu. Pokud tedy mluvíme o strategii zadržování, znamenalo to tedy opevnit západní Evropu, tu, kterou ještě zachránit lze. A je to něco, co ale vlastně potom Spojené státy nějakým způsobem prosazují po celých těch 40 let.
Byl to jeden z výrazných impulzů, například proč vzniklo NATO.
Narazil jsem i na informaci, že George Kennan na druhou stranu tu svou strategii zásadním způsobem i se pokusil revidovat a měl i nějaké výhrady ke vzniku NATO, jak tohle komentovat?
Jestliže vytváříme, a teď budu trochu obecně mluvit, jestliže vytváříme nějakou strategii nebo nějakou koncepci, která vychází z řady různých podnětů a podílí se na ní řada různých autorů, vezmeme-li tu výslednou koncepci, tak ti autoři se samozřejmě s tou koncepcí rozcházejí v různých věcech a on sám tedy narážel na ty, řekněme, koncepty, které nebyly úplně jeho.
Které to byly?
On měl, pokud vím, velkou výhradu, co se týkalo atomových zbraní. To byla věc, která byla, možná bych řekl, i velmi nebezpečná, protože ta politika toho jaderného odstrašení tak byla jednoznačně rozumná, jak se ukázalo vlastně do dnešní doby. Velkým štěstím bylo, že tedy Spojené státy byly tou první zemí, která měla jaderný arzenál. Mně přijde, že ty podstatné slabiny byly bohužel morální vzhledem k těm zemím, které již byly obětovány. Ty země si to de facto uvědomily až v době maďarského povstání, kdy tedy skutečně došlo k tomu, že ta americká pomoc by přišla do země, která tedy již sovětskou nadvládu, řekněme, svrhla, a bylo by tedy nějakým způsobem možno změnit tu stávající rovnováhu nebo tu stávající situaci.
Čili asi bychom k tomu mohli dodat Molotovův citát, že než si tedy druhá strana něčeho všimla, tak jsme jim sebrali půlku Evropy, což je citát doložený. Na druhou stranu George Kennan se k tomu chtěl postavit čelem, že to chtěl přiznat.
Že to chtěl aspoň těm zemím říct, což si myslím, že je morálně stále ještě lepší, než se tvářit, že je všechno v pořádku.
Bylo řečeno, že v dubnu 1946 tedy končí v pořadí už druhá Kennanova mise v Moskvě. On se vrací do Washingtonu. Dá se nějak říct, jestli jeho postavení, jeho prestiž, jeho slovo, jeho vliv stoupl po tomhletom vyhlásném telegramu dlouhém?
Ten telegram sám o sobě nebyl příliš známý, to byl interní dokument, ale on po návratu do Spojených států publikoval v takovém výrazně prominentním časopise Foreign Affairs ty základní teze toho svého telegramu. Publikoval je s vědomím svých nadřízených, ale pod pseudonymem X. To je možná takový zajímavý moment, který ukazuje, jak ta tehdejší situace byla ošemetná.
George Kennan se ještě jednou do Moskvy služebně vrátil a bylo to v roce 1952. Tady je asi nutné říct, že se vracel do poměrně velmi odlišné atmosféry, než jaká v zemi vládla v roce 1946, v čem vlastně se ta Stalinova moc tak razantně upevnila.
Těch 6 let je vlastně, dalo by se říct, ve znamení Stalinovy paranoji, to znamená přibylo politických procesů. V roce 52 se chystaly další poměrně velice široké, z níž ty hlavní vlastně zarazila až Stalinova smrt. A ta země už byla daleko více, je-li to možno takto zjednodušeně říct, blíže tomu stalinskému Sovětskému svazu 30. let, než ještě tomu válečnému dojezdu, abych tak použil tento termín.
Tak teď tedy Karel Durman o Kennanově angažmá v Sovětském svazu na americkém velvyslanectví v roce 1952.
Kennan, který se vrátil na jaře 1952 do Moskvy jako velvyslanec, byl zdrcen. Chorus propagandy namířené proti Spojeným státům neměl, pokud vím z dějin mezinárodních vztahů, intenzitou a divokostí urážek obdoby. Jak mohu dosvědčit z osobní zkušenosti, nevyrovnala se tomu ani válečná propaganda Josefa Goebbelse proti spojencům. Podobný posun zaznamenal i v oficiálních postojích. Ve 30. letech bylo alespoň pár prověřených Rusů, s nimiž mohli západní diplomaté hovořit. Nyní se kolem nich rozestřelo dokonalé mlčení. Zcela frustrován se Kennan na návštěvě v Německé spolkové republice dopustil před novináři diplomatického fopa, když dal svým pocitům volný průchod. Řekl, že na svém staronovém působišti našel obdobné ovzduší, jaké cítil před 10 lety za své internace v Německu. Kdyby nám byli tehdy nacisté dovolili chodit po ulicích, aniž bychom směli promluvit s jediným Němcem, byla by to přesně tatáž situace, v jaké dnes musíme žít v Moskvě. Sověti ho okamžitě prohlásili za nežádoucí osobu a jeho mise tím skončila.
Takže pár měsíců velvyslancem. Nejslavnější éra George Kennana tím je u konce, ale on sám jako diplomat, poradce a důležitá persona rozhodně nekončil.
Asi bychom měli zmínit alespoň jeho působení jako velvyslance v Jugoslávii v letech 61 až 63 s takovým dodatkem, jak jsme se zmiňovali v té teorii zadržování, tak jsme zmiňovali politickou rovinu, které jsme se pak vlastně víceméně nevěnovali, tak politická rovina spočívala mimo jiné i v tom využívat rozporů mezi jednotlivými socialistickými státy. Prvním takovým veřejným rozporem byla právě Jugoslávie, kdy jugoslávský diktátor Tito, jinak z těch všech diktátorů Stalinovi vlastně nejpodobnější, tak se dostal logicky se Stalinem do konfliktu, čili ta Jugoslávie vlastně se vyvíjela už v 50. letech poněkud odlišně, pak samozřejmě přibyla Albánie, Čína, později i Rumunsko a ten sovětský blok už přestal být tak monolitický, ale ta Jugoslávie byla právě tou první zemí a je příznačné, že George Kennan působil jako velvyslanec právě tam.
50. léta po smrti Stalina a nástupu Nikity Chruščova do čela jsou samozřejmě z hlediska geopolitiky trochu odlišná půda než ten konec 40. let. Změnil tedy nějak Kennan svou představu soužití supervelmocí?
Dalo by se říct, že na jednu stranu správně tedy odlišoval Stalinovi nástupce od Stalina samotného. Je pravda, že Chruščov, potažmo později Brežněv, byly osobnosti skutečně zcela jiné kategorie, ale možná toto oceňování přehnal a považoval je za až příliš vstřícné a za až příliš ochotné k dialogu, což samozřejmě nebyla tak úplně pravda.
George Kennana čekal ještě velmi, velmi dlouhý život, ale v podstatě ve srovnání s tím, co zažil do té doby, poměrně poklidný, nechci říct přímo akademický, ale zkrátka spíš život ctihodného a uctívaného teoretika.
Zajímavé asi je zmínit se o tom, že dvakrát obdržel Pulitzerovu cenu, z toho podruhé za své obsáhlé memoáry. Bohužel nevyšly dosud česky. Zajímavé by asi byly i jeho pozdější názory, kdy on odmítal například americkou účast ve válce v Iráku, odmítal americkou angažovanost v Kosovu, vyjadřoval se kriticky k rozšíření NATO. Postupně, jak stárnul, tak ty jeho názory trochu ztrácely konzistenci, ale to je možná obecně úděl všech těchto starých odborníků. Nemusíme chodit daleko, stačí, když se podíváme na současné názory Henryho Kissingera.
Ještě dodám, že byl v roce 1989 oceněn, tedy z rukou prezidenta George Bushe staršího, vysokým americkým vyznamenáním medailí svobody, a že navzdory tomu si skutečně ponechal velmi kritické názory nebo nezávislé názory na americkou politiku, což je konec konců zcela v pořádku. George Kennan zemřel 17. března roku 2005 a bylo mu 101 rok. To se skutečně každému nepoštěstí. My se s ním rozloučíme poznámkou, nebo bude to vlastně část článku zveřejněného v týdeníku Echo. Jeho autorem je Martin Weiss a datace je důležitá, je to 24. únor roku 2014, doba před více než rokem, kdy už začínalo být jasné, jaká je nová ruská politika. Tedy, že dnes chybí nějaký nový dlouhý telegram.
V každém případě dnes Západ takový manuál pro dnešní dobu nemá. Potácí se mezi více méně naivními extrémy. Představou, že je třeba odložit rusofobii, neboť Rusko čeká na podanou ruku, aby se zapojilo do vzájemně výhodného systému multilaterálních institucí a pod jejich blahodárným vlivem se vyvinulo v liberální demokracii. S touto představou nastupovala Obamova administrativa. Zatím se vzpamatovává z toho, že si nakonec musela připustit, že to tak není. Představou, že ruští strategové jsou geniální a mají neomezené zdroje, takže jim nelze čelit. A nebo představou, že svébytné Rusko je démonizováno Západem, který je jednak dekadentní, jednak sleduje své vlastní cíle. Tato představa by byla o hodně přesvědčivější, kdyby zaprvé nepřeceňovala cílevědomost Západu a za druhé, kdyby nepolikala ruskou propagandu i s navijákem a neignorovala metody, jimiž Rusko své zájmy prosazuje. A ze všeho nejvlivnější je představa, jejímž obsahem je chuť dělat v Rusku dobré obchody. Ta má své zastánce jak mezi českými či německými průmyslníky, tak mezi londýnskými či newyorskými právníky a realitními magnáty.
Přece jenom jedno jméno, pokud jde o nějaké pokračovatele George Kennana, mě napadá, takový George Kennan v sukních, co takhle americká historička, manželka bývalého polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, Anne Applebaumová.
Takové srovnání by se dalo říct, je to taková kritická reflexe té současné americké politiky. Možná z aktivních politiků bych zmínil ještě svého velkého oblíbence Johna McCaina.
S tím ovšem, že je potřeba dodat, že v dnešních časech bohužel v Bílém domě nesedí Harry Truman, ale možná spíš klon Franklina Delano Roosevelta.
No, možná nějaká jeho odmocnina.
Tolik dnešní portréty věnované už podruhé Georgi Kennanovi. Připravili je také David Schneider, Jaroslav Novotný. Děkuji za spolupráci Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s ním se pro tuto chvíli sami loučí a za pozornost děkuje také Jan Sedmidubský.